efirda Ozodlik radiosi Pragadan gapirmoqdamiz. Assalomu alaykum. Bugun juma, 2008-yilning 14-noyabri. Jonli efirdagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Uni Pragadagi studiyadan Kamina Abdulla Iskandar olib bormoqdaman. Yangiliklar oqimini siz uchun Avaz Aliyev kuzatmoqda. Xabarlar qisqa satrlarda.
Yevropa Ittifoqi Rossiya bilan hamkorlik shartnomasiga oid muzokaralarni davom ettirishini ma'lum qildi. Qirg'izistonlik huquq-himoyachilarga ko'ra, mamlakatda muxolifatchilarga bosim kuchayib, siyosiy erkinlik vaziyati yomonlashib bormoqda. Shialarning diniy ulamosi Muqtada Sadr agar AQSh qo'shinlari mamlakat hududini tark etmasa, ularga qarshi hujumlar uyushtirilishi mumkinligi to'g'risida ogohlantirdi.
Xabarlar tafsiloti eshitirishimiz davomida. Hozir esa bugun dasturimizdan o'rin olgan lavhalarning sarlavhalari. O'zbekistonning Yevrosiyo ittifoqidan chiqish masalasi dekabrga qoldirildi. Kishinevda MDH bosh vazirlari uchrashmoqda. Inson huquqlari bo'yicha Strasburgdagi Yevropa mahkamasi o'zbeklarning yonini oldi. Dasturimizdan boshqa xalqaro mavzularga oid xabar va tafsilotlar ham o'rin olgan. Hozir esa mikrofon oldida hozir bo'lgan hamkasbim Avaz Aliyev sizni dunyodagi eng so'nggi sodir bo'lgan yangiliklar bilan tanishtiradi. Marhamat.
Rahmat. Assalomu alaykum. Fransiyaning Nitsa shahrida Rossiya Yevropa sammiti bo'lib o'tdi. Mazkur oliy darajali uchrashuvda Yevropa ittifoqiga a'zo davlatlar rahbarlari Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedev bilan Yevropa ittifoqi va Rossiya o'rtasidagi hamkorlik to'g'risidagi yangi shartnoma yuzasidan muzokaralarni tiklash masalasini muhokama qildilar. Sammitda shuningdek global moliyaviy inqirozdan chiqish yo'llari, energiya manbalari ta'minoti kabi boshqa masalalar ustida ham fikr almashildi. Ittifoq a'zo mamlakatlar joriy hafta boshida Rossiya bilan yangi shartnoma ustida so'zlashuvlarni tiklash to'g'risida bir qarorga kelgan edi. Mazkur masala muhokamasi Rossiya avgustda Gruziyaga harbiy hujum qilgandan so'ng to'xtatilib qo'yilgan edi. Ayni paytda Yevropa komissiyasi prezidenti Jose Manuel Barroso Yevropa ittifoqi Rossiya bilan hamkorlik shartnomasiga oid muzokaralarni davom ettirishini ma'lum qildi. Ozarbayjon poytaxti Bokuda energiya masalalariga bag'ishlangan xalqaro sammit ish boshladi. Unda Ozarbayjon, Gruziya, Litva, Polsha, Turkiya va Polsha hukumatlarining yuqori lavozimli rasmiylari ishtirok etmoqdalar. Kaspiy dengizi hududidan yonilg'i mahsulotlarini Yevropaga eksport qilish hamda energiya ta'minoti xavfsizligiga oid masalalar mazkur sammit diqqat markazida bo'ldi. Sammitda ishtirok etayotgan AQSh delegatsiyasi vakili Samuel Bodman payshanba kuni Rossiyaning Qora dengiz tubidan Yevropaga yangi gaz quvuri o'tkazish rejasini keskin tanqid qilgan edi. Bodmanning ta'kidlashicha mazkur loyihani amalga oshirish Rossiya uchun qimmatga tushishi mumkin. Shuningdek, Samuel Bodmanning aytishicha, rasmiy Vashington mintaqa yonilg'i zaxiralarini eksport qiluvchi muqobil yo'llar soni ko'paytirilishini qo'llab-quvvatlaydi.
The energy resources coming from that are transported, I should say, through this region.
Ushbu mintaqa orqali tashilayotgan energiya manbalari odatda bizgacha yetib bormaydi, biroq bu manbalar Yevropaning energetik xavfsizligi uchun xizmat qiladi. Yevropada yonilg'i ta'minoti xavfsizligini ta'minlash esa AQShning birlamchi strategik masalalaridan biridir, dedi AQSh rasmiysi. Yevro hududidagi davlatlar iqtisodi tanazzulga yuz tutmoqda, deyiladi Yevropa ittifoqining 14-noyabr kuni e'lon qilingan hisobotida. Unda aytilishicha, Yevro hududidagi barcha 15 davlatda yalpi ichki milliy mahsulot miqdori 0.2%ga tushib ketgan. 13-noyabr kuni yetakchi xalqaro iqtisodiy tashkilotlar ham jahonning rivojlangan davlatlarida tanazzul boshlangani va ushbu jarayonning kelasi yil ham davom etishi mumkinligi xususida ogohlantirgan edilar. Ozodlik to'lqinlarida yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Fransiya prezidenti Nikola Sarkozining fikricha, endilikda AQSh dollariga jahonning yagona valyutasi deb qaramaslik kerak. Yevropa ittifoqiga raislik qilayotgan mamlakat prezidenti dollar masalasini jahonning eng yaxshi rivojlangan 20 davlat rahbarining 15-noyabr kuni Vashingtonda bo'lib o'tadigan sammitida ko'tarmoqchi. Mazkur sammitda global moliyaviy inqiroz muhokama qilinadi. AQSh dollari 2-chi jahon urushi tugagandan buyon butun dunyoda tan olinadigan yagona valyuta bo'ldi. Keladi. Biroq Sarkozining fikricha 1945-yil uchun ma'qul bo'lgan ish bugunga kelib to'g'ri deb tan olinmasligi mumkin. Qirg'izistonlik huquq-himoyachilariga ko'ra, mamlakatda muxolifatchilarga bosim kuchayib, siyosiy erkinlik vaziyati yomonlashib bormoqda. qilinishami? Inson huquqlari tashkiloti vakili Aziza Abdurasulovaning ta'kidicha, Qurbonbek Bakiyev 2005-yilda Qirg'iziston prezidenti bo'lgandan buyon kamida 9 faol xorijiy davlatlardan siyosiy boshpana so'rashga majbur bo'lgan. Ma'lum bo'lishicha, Asqar Aqayevning prezidentlik davrida faqat bir kishi boshqa davlatdan siyosiy boshpana so'ragan. Rossiya Davlat Dumasi Rossiya prezidenti vakolatini 4 yildan 6 yilga uzaytirishga oid Dmitriy Medvedev tomonidan taqdim etilgan qonun loyihasini qo'llab-quvvatladi. Xabarlarga ko'ra, Davlat Dumasi deputatlaridan 388 nafari ushbu qonun uchun ovoz bergan, 58 deputat esa unga qarshi chiqqan. Rasmiylarning ta'kidicha, bu o'zgartishlar joriy prezident Dmitriy Medvedev vakolatiga ta'sir etmaydi. Aziz tinglovchi, siz ozodlik to'lqinlarida 14-noyabr yangiliklari bilan tanishyapsiz. Iroq shialarining radikal diniy ulamosi Muqtada Sadr agar AQSh qo'shinlari mamlakat hududini tark etmasa ularga qarshi qaytadan hujumlar uyushtirilishi mumkinligi to'g'risida ogohlantirdi. Sadrning mazkur bayonoti Bag'dodning Sadr shaharchasidagi masjidlarning birida juma namozi chog'ida o'qib eshitildi. Biroq ushbu bayonotda amerikalik harbiylarning Iroqni aynan qachon tark etishi hamda amalga oshirilishi mumkin bo'lgan xurujlar borasida hech narsa deyilmagan. Ayni paytda Muqtada Sadr Bag'dod hukumatining Vashington bilan amerikalik harbiylarni mamlakat hududida olib qolish shart-sharoitlari xususida o'tkazayotgan muzokaralarga ham qarshi chiqmoqda. Afg'oniston bo'ylab ro'y bergan to'qnashuvlar oqibatida Al-Qoidaga aloqadorlikda gumon qilingan 4 shaxs va Talibonning 12 jangarisi yo'q qilindi. AQShning Afg'onistondagi qo'shinlar qo'mondonligi 4 jangari Paktika viloyatining Zurmat tumanida amalga oshirilgan amaliyotlar chog'ida o'ldirilganini ma'lum qildi. Ayni paytda Vardoh viloyatida hukumat kuchlari va jangarilar o'rtasida ro'y bergan to'qnashuvlar oqibatida kamida 12 jangari o'ldirilgan, 20 dan ziyodi tan jarohati olgan. Yevropa Ittifoqi tashqi aloqalar mutasaddisi Xavier Solana Eron yadroviy dasturi yuzasidan borayotgan xalqaro muzokaralarning davom etishi mumkinligini ma'lum qildi. Xavier Solananing ta'kidicha, rasmiy Tehron bilan qilingan har qanday muloqot kelajakda munozarali masalalarni hal etish uchun mustahkam poydevor yaratadi. Yevropa Ittifoqi tashqi aloqalar mutasaddisining mazkur bayonoti Birlashgan Millatlar Tashkiloti Xavfsizlik Kengashi doimiy 5 a'zosi rasmiylarining Eron yadroviy dasturi yuzasidan o'tkazgan majlisdan so'ng yangradi. G'arb ommaviy axborot vositalariga ko'ra, hozirga qadar Tehron yadroviy dasturi yuzasidan o'tkazilayotgan muzokaralarda oldinga siljish kuzatilmagan.
Xabarlar bilan tanishdik. Havo mavjlarida ozodlik.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili. www.ozodlik.org.
Eshitganingiz xabarlar matnini, umuman lavhalarimizni batafsil matnini bizning yangi dizayndagi internetdagi nashrimizda mutolaa qilishingiz mumkin. Shuningdek, u yerda juda ko'p video, audio, foto materiallar bilan ham tanishishingiz mumkin. Internetdagi nashrimizga marhamat. Demak, www.ozodlik.org bu bizning internetdagi maskanimiz. Hozir esa bugun dasturimizdan o'rin olgan lavhalarni ba'zi sarlavhalari bilan sizni tanishtirsam. O'zbekistonning Yevrosiyo ittifoqidan chiqish masalasi dekabrga qoldirildi. Kishinevda MDH bosh vazirlari uchrashdi. Inson huquqlari bo'yicha Strasburgdagi Yevropa mahkamasi o'zbeklarning yonini oldi. Havo mavjlarida ozodlik, muhtaram tinglovchi, O'zbekistonning Rossiya yetakchiligidagi Yevrosiyo iqtisodiy hamjamiyatdan chiqishi masalasi tashkilotning dekabr oyida bo'ladigan yig'inida muhokama etiladi. Bu haqda tashkilot matbuot xizmati ma'lum qildi. Ushbu hafta Yevrosiyo iqtisodiy hamjamiyati kotibiyati O'zbekistonning tashkilotdan chiqayotgani haqida bildirgan edi. O'zbekiston 2005-yildagi Andijon voqealaridan so'ng MDH tarkibidagi tuzilmalar, jumladan kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotga qaytadan a'zo bo'lib kirgandi. O'zbekistonning Yevrosiyo iqtisodiy hamjamiyatdan chiqish to'g'risidagi qarori Yevropa Ittifoqining O'zbekistonga qarshi jazo choralari bekor qilinishi ortidan yangramoqda va Toshkent hukumatining g'arb tomon intilish sifatida qaralmoqda. Hozir studiyada hozir bo'lgan hamkasbim Hurmat Bobojon bu haqdagi tahlili bilan sizni tanishtiradi, marhamat.
Rahmat. Demak, Yevrosiyo iqtisodiy hamjamiyati matbuot vakilining aytishicha, O'zbekistonning tashkilotdan chiqish arizasi bor, lekin bu ariza dekabr oyida muhokama etiladi.
мы получили ноту, где объясняется причина такого шага.
Biz O'zbekiston tarafidan bu boradagi notani olganmiz va shu notada O'zbekistonning tashkilotdan chiqish sababi aytilgan. Biz buni inobatga olgan holda bu masalani dekabr oyida tashkilotimizning hukumat boshliqlari darajasidagi uchrashuvda muhokama etamiz, dedi tashkilot matbuot vakili. Aytilishicha, O'zbekistonning e'tirozi tashkilot doirasidagi bojxona ittifoqi bilan bog'liq. Rossiya, Belarus va Qozog'iston hamjamiyat tarkibidagi bojxona ittifoqi a'zolari hisoblanadi. Rossiya, Qozog'iston va Belarus a'zo bo'lgan bojxona ittifoqi tashkilotiga O'zbekistonning kirishiga rozilik berilmagani hamda MDH doirasida prezident Islom Karimov oldinga surgan takliflarning bajarilmagani o'zbek tomoniga ma'qul kelmagan aftidan. Shuningdek, O'zbekiston tomoni Yevrosiyo iqtisodiy hamjamiyati kotibiyatiga yo'llagan notasida ushbu tashkilotdagi faoliyatini to'xtatish niyatida ekanini bildirgan. Ya'ni bu yerda gap tashkilotdan chiqish emas, tashkilotdagi faoliyatini to'xtatish haqida bormoqda. Lekin tashkilot ustavida bunday jarayon yo'q deb aytdi Yevrosiyo iqtisodiy hamjamiyat vakili.
Такой нормы приостановки нет в документах наших основополагающих. Поэтому это
tashkilotda faoliyatni to'xtatish degan norma bizning hujjatlarimizda yo'q. Bu yuridik jihatdan noto'g'ri. Bu jihat ham dekabr oyida bo'ladigan tashkilotning hukumatlararo kengashida ko'riladi. Bizda faqat tashkilotdan chiqish degan tushuncha bor. Faoliyatni to'xtatish degan tushuncha yo'q. Masalaning qanday qo'yilayotgani dekabr oyida muhokama etiladi, dedi Yevrosiyo iqtisodiy hamjamiyati matbuot vakili. O'zbekiston tashqi ishlar vazirligi esa hozircha bu haqda biron bayonot bergani yo'q. O'zbekiston 2005-yildagi Andijon voqealaridan so'ng MDH tarkibidagi tuzilmalar, jumladan kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotiga qaytadan a'zo bo'lgan edi. Rasmiy Moskva Toshkentning Yevrosiyo iqtisodiy hamjamiyatida o'z ishtirokini to'xtatish qarori ikki tomonlama munosabatlarga salbiy ta'sir ko'rsatmasligiga umid qilmoqda. Rossiya tashqi ishlar vazirligi tarqatgan xabarnomada aytilishi, O'zbekiston Yevrosiyo iqtisodiy hamjamiyatidagi a'zolikni to'xtatish qarorini tashkilotning Toshkent uchun samarasizligi bilan tushuntirgan. O'zbekiston tashkilotga a'zo bo'lgandan buyon hozircha Yevrosiyo iqtisodiy hamjamiyati mamlakatlari qabul qilgan ko'pchilik shartnomalarini oxirigacha imzolamagan.
Demak, hurmat bobojon, tahlil bilan tanishdik. O'zbekistonning Rossiya yetakchiligidagi Yevrosiyo iqtisodiy hamjamiyatdan chiqish masalasi tashkilotning dekabr oyida bo'ladigan yig'inida muhokama etiladi. Ayni paytda mana yakshanba kuni efirga uzatiladigan ozodlikni qurultoy eshittirishi to'laligicha mana shu O'zbekistonni Yevrosiyodan chiqishiga va umuman O'zbekiston tashqi siyosatining tutruqsizligiga bag'ishlandi. Demak, qurultoy eshittirishida bu haqda batafsil ma'lumotlar bilan tanishishingiz mumkin.
O'zbekiston va Markaziy Osiyodagi siyosat borasida qit'alar aro muloqot. Ozodlikning qurultoy eshittirishida. Bugungi kun oldimizga qo'ygan savollarning siyosiy javobini siz bilan birga qurultoyda qidiramiz. Qurultoy radio eshittirishini har ikki haftada bir marta yakshanba kechki dasturlarimizda tinglang.
Havo majlarida ozodlik eshittirishimizni davom ettiramiz. Moldova poytaxti Kishinevda MDHga a'zo davlatlar hukumat boshliqlari sammiti boshlandi. Yig'ilishda davlat delegatsiyalari o'rtasida ikki tomonlama muzokaralar bo'lishi, so'ngra delegatsiya boshliqlarining Moldova prezidenti Vladimir Voronin bilan uchrashishi ham rejalangan. Kishinev yig'ilishida qatnashayotgan O'zbekiston delegatsiyasiga O'zbekiston bosh vaziri o'rinbosari rahbarlik qilmoqda. Mavzuni hamkasbim Hasanjon davom ettiradi.
Mustaqil davlatlar hamdo'stligiga a'zo davlatlar hukumat boshliqlari kengashining Moldova poytaxti Kishinevda boshlangan yig'ilishida 30 dan ortiq hujjat loyihasi muhokama etiladi. MDHning 2020-yilga qadar iqtisodiy taraqqiyot strategiyasi, transport sohasini rivojlantirish istiqbollari hamda oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash yig'ilish ishtirokchilari muhokama qiladigan asosiy hujjatlar bo'lishi aytilmoqda. Yig'ilishni ochgan Moldova prezidenti Vladimir Voronin bosh vazirlar uchrashuvi muvaffaqiyatli va sernatija bo'lishiga umid bildirdi. Sammitda qatnashayotgan 9 ta davlat delegatsiyasiga bosh vazirlar rahbarlik qilmoqda. Faqat 2 davlat, ya'ni Turkmaniston va O'zbekiston delegatsiyalariga bosh vazir o'rinbosarlari boshchilik qilmoqda. Rustam Qosimov boshchiligidagi delegatsiya sammit boshlanishidan bir kun oldin, ya'ni 13 noyabr kuni Kishinevga yetib borgan. MDHga a'zo davlatlar hukumat boshliqlari kengashi sammitiga nima uchun O'zbekiston bosh vaziri emas, uning o'rinbosari bordi? Bu savolga mustaqil kuzatuvchi Toshpo'lat Yo'ldoshev bunday javob berdi.
Endi O'zbekiston mana Yevroziyadan chiqqandan keyin integratsion jarayonlarda qatnasha olmasligi, ya'ni davlat boshqa mamlakatlar bilan, qo'shni mamlakatlar bilan raqobat qila olmasligini tan oldi. Shuning uchun mana MDH hukumat rahbarlari kengashi yig'ilishiga hukumat rahbarini o'zi emas, balki uni birinchi o'rinbosari boryapti. Bu degani endi O'zbekiston bundan keyin ham MDHga iloji boricha kamroq e'tibor berib, uni shu siyosiy jihatdan o'zini bir manfaatlariga foydalanishga harakat qiladi. Lekin iqtisodiy jihatdan bu mamlakatlarni o'zini chegarasiga, o'zini hududlariga kiritmaslik, ya'ni ichki iqtisodiy chegarani ochmaslik, boj to'lovlarini kamaytirmaslik, soliqlarni kamaytirmaslikni o'zi oldiga maqsad qilib qo'ygan. Ya'ni integratsion jarayonlarda umuman qatnasha olmasligini ta'minlagani deb tushunaman.
Mustaqil kuzatuvchi Toshpo'lat Yo'ldoshovga ko'ra, Moldova poytaxtida o'tayotgan uchrashuv MDHga a'zo davlatlar o'rtasidagi integratsiya jarayoni borasidagi yig'ilish bo'lib, unda har bir hukumat boshlig'i o'z davlati manfaatlarini himoya qiladi.
Umuman integratsion jarayonlarda qatnashish har tomonlama foydali hisoblanadi. Chunki har bir davlat o'zining manfaatlarini himoya qilishga, balki o'zida yetishtirilgan mahsulotlarni eksport qilishga harakat qiladi. Transport sistemasini rivojlantirish, infrastrukturalarni rivojlantirish, oziq-ovqat mahsulotlarini bir-biriga yetkazish va uni xavfsizligini ta'minlash. Bular hammasi O'zbekistonning foydasiga. Lekin O'zbekiston shuki boshqa mamlakatlarni ichkariga kiritmasdan iloji boricha o'zining mahsulotlarini chiqarishga va shu hamkorlarda yaratadigan imtiyozlardan ko'proq foydalanishga harakat qiladi.
Mustaqil kuzatuvchi Toshpo'lat Yo'ldoshov fikrlar edi. Rossiyadagi axborot vositalari tarqatgan xabarlarga ko'ra, MDHning 2020 yilga qadar iqtisodiy taraqqiyot strategiyasi loyihasida MDH davlatlari o'rtasidagi iqtisodiy hamkorlikning asosiy sohalari, maqsad va vazifalari belgilangan. Rossiya rasmiylari fikricha, mazkur strategiyani amalga oshirish mavjud bo'lgan ijtimoiy iqtisodiy potensialdan imkon qadar unumli foydalanish hamda MDHga a'zo har bir davlatning raqobatbardoshligini oshirishda yordam beradi. MDHga a'zo davlatlar hukumat boshliqlari kengashining Kishinyov shahridagi sammitida Gruziya delegatsiyasi ishtirok etayotgani yo'q. Ma'lumki, joriy yil 12 avgust kuni Gruziya prezidenti Mixail Saakashvili Tbilisi rasmiylari Gruziyaning mustaqil davlatlar hamdo'stligi tarkibidan chiqishi masalasini ko'rib chiqayotganini ma'lum qilgan edi.
Muhtaram tinglovchi, shu o'rinda eslatib o'tsam, Ozodlik to'lqinlarida dasturimiz davomida tinglayotganingiz lavhalar matnini Ozodlik radiosining internet sahifasida o'qishingiz mumkin. Internet adresimiz www.ozodlik.org. Ushbu sahifaga yana ikki adres orqali kirish mumkin. www.uz.rfirl.org. 3w.uz.rsi.cz. Agar kompyuteringizda audio programmasi o'rnatilgan bo'lsa, veb sahifamizga kirib, dasturlarimizni audio formatida tinglashingiz yoki bizga elektron maktub yo'llab, dasturlarimiz davomida eshitayotganingiz lavha va rukunlar haqida fikr bildirishingiz, savollar bilan murojaat qilishingiz mumkin. Yana bir bor eslatib o'taman, internet adreslarimiz www.ozodlik.org, www.uz.rfirl.org, www.uz.rsi.cz.
Havo mavjlarida ozodlik eshitirishimizni davom ettiramiz. Inson huquqlari bo'yicha Yevropa sudi bir hafta davomida ikki O'zbekiston fuqarosini ekstraditsiya qilmaslik talabi bilan Rossiya Federatsiyasiga yuzlandi. Rasmiy Toshkent tarafidan terrorchilikda ayblangan huquq himoyachilar nazarida esa e'tiqod uchun ta'qib qilinayotgan Abdullajon Isoqov va Abdumutalib Karimovlarning Rossiyadan O'zbekistonga ekstraditsiya qilinishi Strasburg mahkamasi talabiga ko'ra to'xtatildi. Bu haqda fuqarovi ko'mak tashkiloti rahbari Yelena Ribinina Ozodlik muxbiriga ma'lum qildi.
Европейский суд по правам человека, когда вот отвечает на запросы с просьбой о приостановке высылки по правилу 39 регламента суда.
10 ноябрь kuni inson huquqlari bo'yicha Yevropa sudi Toshkent talabi bilan Rossiyada hibsga olingan Namanganlik Abdullajon Isoqovni O'zbekistonga jo'natmaslik talabi bilan chiqdi. 13 noyabr kuni ayni tashkilot andijonlik qochqin Abdumutalib Karimov borasida ham ana shunday talabni ilgari surdi. Ryabininaga ko'ra, Rossiya qamoqxonalaridagi har ikkala mahbus O'zbekiston hukumati tomonidan ta'ziq ta'qib qilinmoqda. Rossiya bosh prokuraturasi shu yilning 12-avgustida namanganlik Isokovni ekstraditsiya qilish qarorini chiqargan bo'lsa, andijonlik qochqin Karimov haqidagi prokuratura qarori 18-sentyabrda imzolangan. Suhbatdoshimiz fuqaroviy ko'mak tashkiloti rahbari Yelena Rybinina har ikkala mahbus haqida batafsil ma'lumotga ega.
Каждый из них в следственном изоляторе, Исаков в городе Тюмени, Каримов в городе Йошкар-Ола. И они ждут рассмотрения своих кассационных жалоб и кассационных жалоб защитников, адвокатов.
Абдуллажон Исаков 2008-йилнинг 6-мартида Ўзбекистон талаби билан Россиянинг Тюмен вилоятида ҳибсга олинган. У ҳозир Тюмендаги ҳибсхонада сақланмоқда. Абдуллажон Исоков ўзини Россия фуқароси деб билади. Зеро у Ўзбекистон Совет Республикасини 1989-йилда тарк қилган. Bu degani Rossiya qonunlariga ko'ra Isokov Rossiya fuqarosi deganidir. Uning Rossiya pasporti Tyumen viloyati ichki ishlar boshqarmasi tomonidan olib qo'yilgan. Rossiyadan O'zbekistonga ekstraditsiya qilinishi Strasburg mahkamasi tomonidan to'xtatilgan mahbuslardan biri 2005-yil 13-may Andijondagi qirg'in guvohi Abdumutalib Karimovdir. Karimov 2008-yilning 11-iyunida Mariel viloyatining Yoshkar-Ala shahrida qo'lga olingan. Ryabininaga ko'ra Abdumutalib Karimov ham O'zbekiston hukumati tarafidan asossiz ta'qib qilinmoqda.
Он совершенно случайно по стечению обстоятельств 13 мая 2005 года оказался в Андижане. Он вообще жил в пригороде в селе Аим, недалеко там километрах 40 от города и держал магазинчик продуктовый. И вот утром 13 мая 2005 года приехал пополнить запас там продуктов с раннего утра в город, и там узнал, что на площади Бабура идет митинг. Естественно, ему стало интересно, он пошел, тем более, что слышал, что ждут президента страны.
Abdumutalib Karimov Andijon qirg'iniga tasodifan guvoh bo'lib qolgan. U o'sha kuni Andijonga o'z do'koniga mol olish uchun borgan. Bobur maydonidagi mitingga tasodifan borib qolgan. Hukumat qo'shinlari tinch aholiga o'q ota boshlaganda qochayotib pasportini tushirib qoldirgan. Bu pasport O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati gumashtalarini qo'liga tushgach, uni ta'qib qilish boshlangan.
Во время бойни он где-то выронил, потерял паспорт.
Inson huquqlari bo'yicha Yevropa sudi bir hafta davomida ikki O'zbekiston fuqarosini ekstraditsiya qilmaslik talabi bilan chiqqani bois, bu ikkala mahbus ishi 4-dekabrda qayta ko'riladigan bo'ldi, deydi Ryabinina. Havo mavjlarida ozodlik.
Ozodlik radiosiga maktublar.
Aytsak ham, aytmasak ham ado bo'lmaydigan kamchiliklar.
Sochim oqarganida tuman hokimidan kalta yeb o'tirganim alam qiladi.
Ozodlik radiosiga telefon qo'ng'iroqlari.
Telefon nomlarini bilib turib telefon qilyapti menga. Islom Karimov bitta Qurg'onga qo'l qo'yib turib, arzonchilik.
Anaqa Andijon voqealaridanki ular oilasi tinchligini biz bilmaymiz.
Ichimlik suvim yo'q. 700 metrdan tashib ichamiz 13 yildan
beri. Hozir chamadonda kirib ko'rmadi. Qadar qiynalib qoldi.
Ozodlik radiosiga kelayotgan tinglovchilar.
Men Toshkent shahar Shayxontohur tumani 1-uyda yashayman.
So'mirzayevlar qaror chiqardi, uydan chiqasan. Aman qayerga boraman? Sizlar ham ona.
Mani halol ishlaymiz-da, halol talab qilamiz. Mana kiyim bizni zakonchi, yozuvchi kishilar deb taqib tazyiq qilishga kirishadi.
Ozodlik radiosiga tinglovchilar murojaati tinglovchi minbari dasturida. Tinglovchi minbari sizning minbaringiz.
Havo mavjlarida ozodlik muhtaram tinglovchi eshitirishimizni yana O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayotiga oid lavha va ma'lumotlar bilan davom ettirsak. O'zbekistonda nogironlar uchun ICCS loyihasi ish boshladi. Loyiha byudjeti 415 ming AQSh dollarini tashkil qiladi. Nogironlarni ish bilan ta'minlash va ijtimoiy himoya qilish loyihasidan ko'zlangan asosiy maqsad, demak, o'sha nogironlarni ish bilan ta'minlash ekani aytilmoqda. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, O'zbekistonda 850 mingdan ziyod nogiron ro'yxatga olingan. Bugungi kunda nogironlarning aksariyati ishsizlik bois qiynalayotgani ko'pchilikka ma'lum. O'zbekistonlik nogironlarning ayni va boshqa muammolari mavzusi hamkorimiz Mehribon lavhasi markazida.
Birinchi guruh nogironi bo'lgan Samarqandlik 43 yoshli Sadriddin Po'latov ayni paytda ishsiz. 4 farzandning otasi Sadriddin aka nogironligi uchun oladigan nafaqa puli ro'zg'or tebratishga yetmasligi bois ishlashga majburligini aytadi.
Men dedim, mana 1.5 yildan beri ishsizman. Men 70 ming pensiya olaman. Yo, yetmaydi. 4 ta farzandim bor. Xotinim pensioner emas, ishlamaydi hech yerda.
O'zbekistonda nogironlarni ish bilan ta'minlash, ularni ijtimoiy muhofaza qilish jiddiy muammolardan biri ekanligi kuzatiladi. Nogironlarning boshqalarga qaram bo'lmasliklari uchun ularga avvalo ish o'rinlari yaratib berish zarurligini ta'kidlaydi Respublika nogironlar jamiyati raisi Oybek Ishoqov.
Nogironlarimizning asosiy muammolaridan biri bu albatta ish bilan ta'minlanishi. Chunki ko'p nogironlar ishsiz, ish topish juda qiyin bo'ladi.
Qonun bo'yicha nogironlarga bepul tibbiy yordam ko'rsatilishi, protezlar ajratilishi kerak. Amalda esa bunday xizmat ko'rsatilmaydi, deydi Oybek Ishoqov.
Qonun bo'yicha albatta mana shu imtiyoz bor. Nogiron agar bolnitsada bo'lsa, u vaqt pulini to'lamaydi. Lekin dori-darmonlarga nogironlar baribir to'lashi kerak. Dori-darmonlar qimmatli qiladi, albatta qiynaladi. Nogironlar shu dorini olishda puli yetmay boshqasi.
Oybek Ishoqovga ko'ra, nogironlarning asosiy muammolaridan yana biri ta'lim olish masalasidir.
Nogironlarni ta'limi bo'yicha ko'p nogironlar kontraktlar to'lamay, ba'zi bir nogironlar institutlarni tashlab ketyapti. Chunki kontrakt to'lash qiyin bo'yapti. O'quv kontraktini. Bu ham bizlar uchun katta muammo.
Xorazmda 7 yildan buyon faoliyat ko'rsatayotgan nogiron bolalarni qo'llab-quvvatlash jamiyati rahbari Nazira Safarboyevaga ko'ra, xorazmlik nogiron bolalar orasida hatto maktabga umuman bormagan bolalar ham bor. Uyda ta'lim oladigan nogiron bolalarga ham ko'ngildagidek bilim berilmasligini aytadi Nazira Safarboyeva.
Problema? Yaxshi ta'lim bermaydilar. Do'stim aytsam, o'qituvchilar bizani ta'lim olishimiz emas.
Oybek Ishoqovga ko'ra, nogironlarni uy-joy bilan ta'minlash ham katta muammo. Davlat ularga uy olish uchun imtiyozli kredit ajratsa, arzon uy-joy bilan ta'minlasa deya orzu qiladi suhbatdosh. Uning aytishicha, nogironlar uchun juda kam imtiyozlar berilgan.
Hozircha imtiyozlar bizda yo'q, chunki imtiyozlar bor, ozginada. Transport to'lovida faqat ko'zi ojizlar, Chernobilistlar va Afg'oniston urush qatnashchilari nogironlarga imtiyoz bor. Lekin bolalikdan nogironlarga va boshqa nogironlarga unaqa imtiyoz yo'q transportga.
Nogironlar uchun kommunal to'lovlar bo'yicha imtiyozlar yo'qligi ular muammolarining ko'payishiga sabab bo'layotganligini aytadi Sadriddin Po'latov.
Ko'zi ojizlar vaqtida turli imtiyozlardan foydalanardi, lekin hozir o'sha imtiyozlardan foydalana olmaydi. Masalan, gaz, suv, kommunal xizmat shu darajada oshib ketganki, ko'zi ojizlar buni to'lashga hech qanday imkoniyati yo'q. Hozirgi kunda qarib 300 ming, 400 ming qarzim bor, gazdan bir 200 ming qarzim bor, kommunal usulgadan qarib 1 millionga yaqin qarzim bor. Hattoki maktabiga bolalarni yuborishga ham imkoniyat yo'q. Buni men ochiq aytaman. Bolalar maktabga bora olmayapti, kiyimi och, yupun yalang'och. Ko'chaga chiqish arafasida bo'lib qolganman. Endi tilamchilikka yaqinlashib qolyapti-da.
Sadriddin Po'latov so'zlari edi. UNICEF, UNESCO kabi bir qancha xalqaro tashkilotlar hamkorligida O'zbekiston Mehnat va aholini ijtimoiy muhofaza qilish vazirligi ishtirokida ish boshlagan Access loyihasi orqali o'zbekistonlik nogironlarning ayni muammolari kamayishi va'da qilinyotir. 415 ming AQSh dollari miqdorida pul sarflash ko'zda tutilayotgan ayni loyiha orqali nogironlarni ijtimoiy himoya qilish va ularni ish bilan ta'minlanishiga ko'mak berish maqsad qilingan. Ma'lum bo'lishicha, O'zbekistonda ayni ko'rinishdagi loyiha avval ham amalga oshirilgan. Kuzatuvchilarning e'tirof etishicha, xorijdan o'zbekistonlik nogironlarga muayyan ko'mak ko'rsatilmoqda, lekin bu yordamlar nogironlarga har doim ham yetib bormayotir. Ozodlik uchun mehribon.
Demak, xalqaro tashkilotlar O'zbekistondagi nogironlarni ish bilan ta'minlash uchun 415 ming AQSh dollari ajratgan. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, O'zbekistonda 850 mingdan ziyod nogiron ro'yxatga olingan. Endi e'tiboringizni O'zbekistondagi kichik fermerlar muammolariga qaratsak, O'zbekistondagi kichik fermerlar yerlarini qisqartirish haqidagi O'zbekiston prezidenti bergan farmoyishni amalga oshirish jarayoni davom etmoqda. Joylarda olingan xabarlarga ko'ra, mahalliy hokimlar hamma vaqt ham bu borada adolatli ish tutmayaptilar. Ba'zi tumanlarda hokimlarga ko'proq pul bergan fermerlarning yerlari saqlanib qolmoqda. Yeri ko'p bo'lsa ham, pora berishni bilmagan fermer xo'jaliklari esa tarqatib yuborilmoqda. Hamkasbim Sadriddin Jizzax viloyatining Arnasoy tumanida bo'layotgan ana shunday voqealar borasida hikoya qiladi.
Jizzax viloyatining Arnasoy tumanida kichik fermerlarning yerlarini qisqartirish hisobiga
katta fermer xo'jaliklari tashkil qilish haqidagi prezident farmoyishi qo'pol ravishda buzilmoqda. Bu xabarni Arnasoy tumanidagi Buxoro suvdan foydalanish uyushmasi rahbari va fermer Oyazimxon Xidirova Ozodlik radiosiga aytdi. Uning so'zlariga ko'ra, Arnasoy tumanida prezident farmoyishiga nisbatan teskari ishlar bo'lmoqda. Ya'ni kichik yerli fermerlar qolib, katta yerli fermerlar qisqartirilmoqda. Fermer bunga ikkita misolni keltiradi.
Buxoro suvdan foydalanish uyushmasiga qarashli To'qqiz davlat fermer xo'jaligi umumiy yer maydoni 36 gektar, 35 gektar paxta ekkan, qolgan yer maydoniga 45 gektar yer maydoniga g'alla ekkan. G'allasini 135% bajaryapti, paxtasini 110% bajaryapti. Raisi To'qqiz davlat Xo'janov Akrom degan odam.
Demak, Xo'janov Akrom rahbarligidagi To'qqiz davlat fermer xo'jaligi davlatga paxta va g'alla sotish rejalarini ortig'i bilan bajargan, yeri 86 gektar bo'lsa-da, lekin u tugatilishga mahkum etildi. Xo'sh, bunga nima asos qilib ko'rsatildi?
2009 yili hamma hosilini o'z vaqtida ekmaganligi uchun, yig'ilishlarga kelmaganligi uchun u fermer yopilyapti.
Bu fermer xo'jaligi barcha rejalarni uddalab qo'yganiga qaramay, bu yilgi kuzgi don ekishga ulgurmadi va mana shu gunohi uchun 86 gektar yeridan ajraldi qoldi. Mayli, shunday ham deylik, deydi Oyazimxon Xidirova. Lekin bor yo'g'i 3 gektar yeri bor bo'lgan Yog'ar Yomg'ir fermer xo'jaligi rahbari esa hokim o'rinbosariga yaqin odam bo'lgani uchun ham uning yeri saqlanib qolyapti.
3 gektar paxtasi bor odam paxtani sotib olib planni qilyapti. Umuman yig'ilishga, paxta terimiga chiqarmagan fermer birinchi maun qishloq xo'jaligi tumandagi birinchi maun ochib beryapti unikini. Keyin men aytyapman, sporu rahbari bo'lib ishlashim nima foydasi bor? Siz 80 gektar yerni yopyapsiz-da, 3 gektar paxtasi bor odam sizga pul beryapti-da, siz unikini ochib qo'yyapsiz. Men oqsoqol yanida obro'm bir tun bo'lyapti. Bu oqsoqol miltillab turibdi, 80 gektar yerim bor, buni 3 gektar yerim bor, haqiqat qani deyapti. Nima qilish kerak? Prezidentimiz bunday deyotgan bo'lsa.
Oyazimxon Xidirovaning so'zlariga ko'ra, garchi tuman hokimi yig'ilishlarda fermerlar yerlarining yiriklashtirilishi jarayoni adolatli bo'lishini talab qilib turgan bo'lsa ham, lekin hokim o'rinbosari Munavvar Sobirov o'z bilganicha ish yuritmoqda. Uning so'zlariga ko'ra, bunday holatlar tumanning boshqa xo'jaliklarida ham kuzatilmoqda.
Shunday hodisalar bo'lyapti. Boshqa savxozlarda ham xuddi shundaydi. Ammo har bitta savxozdan 3-4 o'ziga qarashli, o'ziga tanga beradigan fermerlarni ochvaryapti. Haqiqat bo'lganimi shu aka?
Jizzax viloyatidagi fermerlar muammolarini kuzatib kelayotgan inson huquqi himoyachisi Ma'murjon Azimov bunday holatlar bo'layotganini ta'kidlar ekan, shunday deydi.
Ustalik va ustalik bilan ish olib borishyapti bizda ham.
Xo'sh, o'sha ustalik bilan deganingizning tagida ne gap bor? So'raymiz Ma'murjon Azimovdan.
O'sha tingrochimiz tushunadi. Ustalik va ustalik bilan ish olib borilgandan keyin juda yaxshi tushunmoqchi bizda O'zbekistonda tingrochida.
Biz bu masalaga hokimlikning fikrini olish maqsadida Arnasoy tumani hokimiyatiga sim qo'ydik, lekin telefon go'shagini ko'targan xodim masala mohiyatini isor qilganimizdan so'ng biz bilan gaplashishni istamadi va go'shakni sharaqlatib qo'yib qo'ydi.
Ommajlarda Ozodlik muhtaram tinglovchi yana O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayotiga oid lavhalar bilan tanishtirishda davom etamiz sizni. O'zbekistonda ish haqlari oshgani haqida avvalgi eshittirishlarimizdan birida sizga xabar bergan edik. Ish haqining yana bir martaba ko'tarilishi o'zbekistonliklarning hayotini farovonlashishiga sabab bo'ldimi? Bu savolga javob berar ekan, ayrim o'zbekistonliklar oyliklar bilan bir qatorda narx-navolar ham osmon bo'yi ko'tarilib borayotgani, ish haqining oshishi aholini qashshoqlikka mahkum qilayotganini ham aytmoqdalar. Bu haqda hamkorimiz Elmuroddan eshitamiz.
Oddiy o'zbekistonliklar ish haqlarining ozgina bo'lsa ham oshganidan mamnunlar. Ularga ko'ra musulmonchilik ham asta-asta bo'ladi. Xudoga shukr, tirishchilik o'tyapti. Bundan ortiq yana nima kerak odamga?
Ish haqlar vaqtida qoniqarli darajada berilyapti. Pasoviyalarni olyapmiz. Hammasi vaqtida berilyapti. Endi hamma narsa sekin-sekinda. Oldingiga qaraganda hali ancha yuqoriga chiqib qoldik-da.
Tirikchilik o'tyapti, bir kunni yuz o'tyapti.
Biroq oddiy o'zbekistonliklarning oylik maoshi oshgani borasidagi quvonchi uzoqqa cho'zilmaydi, deydi andijonlik mustaqil kuzatuvchi Ulug'bek Bakirov.
O'zbekistonda pensiyalar, ish haqlar, menimcha har yili kamida 2-3 marta shunaqa o'zgartirishlar kiritadi. Endi albatta to'g'ri, bu yerda odamlar, oddiy aholi xursand bo'lishi mumkin, lekin u xursandchiligi uzoqqa cho'zilmaydi dedim. Ish haqlar, pensiyalar, stipendiyalar oshishi bilan bir qatorda hali u qo'liga yetib kelmasdan bu yerdan narx-navo keskin ko'tarilib ketadi.
O'zbekistonning yaqin qo'shnilari bo'lgan Qirg'iziston va Qozog'istonda eng kam ish haqi miqdori qanday? Qirg'iziston Mehnat vazirligidan olingan ma'lumotga ko'ra, eng kam oylik ish haqi miqdori bu mamlakatda 340 so'm, ya'ni 9 dollar atrofida. Bu O'zbekistonga nisbatan 3 dollarga kam, biroq
Ну, как правило, минимальную заработную плату у нас в республике никто 340 сомов не получает.
Qirg'izistonda hech kim eng kam ish haqi miqdori bo'lgan 340 so'm oylik olmaydi. Bu miqdor hukumat imtiyozlarini hisoblashda, jarimalar solishda va shunga o'xshagan rasmiy masalalarda hisob boshi sifatida qo'llanilishi uchun byudjet imkoniyatlaridan kelib chiqib belgilangan miqdordir, deydi Qirg'iziston Mehnat vazirligi rasmiysi Parizod Beshinaliyeva. Unga ko'ra, Qirg'izistondagi eng kam real ish haqi
самый минимальный оклад где-то около 1000 сомов.
1000 so'm. Ya'ni 26 dollar miqdoridadir. Qozog'istonlik jurnalist Do'sim Boymurzaning aytishicha, bu mamlakatdagi eng kam ish haqqi 80 dollar miqdorida belgilangan.
Eng tumungi zalaqi ko'lami hukumatning hozirga aytib o'tirgan 9600 tenge.
Lekin bu mamlakatda ham hech kim 80 dollar ish haqqi olmaydi.
9000 tengeni hozir hech kim olmaydi. Odam ko'p oladi.
Hech kim 9000 tanga oylik olmaydi, undan ko'proq oladi. Masalan, pensionerlarning eng kam nafaqasi 100 dollardan ko'proq, deydi Do'sim Boymurza. Qirg'izistonlik va Qozog'istonlik suhbatdoshlarimizga ko'ra, hukumatlar tomonidan belgilangan eng kam oylik ish haqqi miqdori juda kulguli darajada. Real ish haqqining eng kam miqdori Qirg'izistonda hukumat belgilagan me'yordan 11 dollarga, Qozog'istonda esa o'rtacha 20 dollarga yuqoridir. Biroq O'zbekistonda hukumat belgilagan eng kam ish haqqi miqdori qonun va mana shu ish haqqini oladiganlar bor, deydi O'zbekistonlik mustaqil kuzatuvchi Ulug'bek Bakirov.
Faroshlar, santexniklarga o'xshagan toifadagilar shunaqa oylik oladi. Bu avvaldan bor O'zbekistonda. Agar masalan uchun mana Qozog'iston va boshqa o'zimizni atrofdan Qirg'iziston oddiy sanoat yo'q bo'lsa ham normal tarzda yashashini sababi bu yerda bozor iqtisodiyoti menimcha tabiiy yo'nalishda mana shu evolyutsion dedim shunaqa yo'lda qurilganda bizda analitiklar bilan gaplashganimizda ham o'zimizdan bilyapmizki bizda bozor iqtisodiyoti mana shu tabiiy yo'lda emasda tabiiy yo'lda qurilmayaptida fundamenti bizda sun'iylashtirilyapti,
dedi Ulug'bek Bakirov. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
O'tgan davrda qo'lga kiritgan salmoqli yutuq va natijalarimiz xalqimizning daromadlari va farovonligini izchil ravishda oshirib borishni ta'minlash imkonini berdi.
Yolg'on gapiryapti, noto'g'ri, xalqimiz to'q yashamayapti. Mana misol uchun Qozog'istonda 4.5 million o'zbeklar ishlayapti, Xorazmda yarmi Ukrainada, Rossiyada yashayapti. Nimasi? Xalq yaxshi bo'lsa mana shu yerda yashamas, tashqi yerda yashaydimi?
Aholi real daromadlarning 2006 yilda 2000 yilga nisbatan 2.5 barobar oshganini ta'kidlash lozim.
Подойдите к юно-собацкому рынку и посмотрите, сколько молодежи стоит голодной, у которых нет работы.
Joriy yil oxiriga borib, respublikamizda o'rtacha ish haqqi miqdorining 200 dollar darajasiga yetishi kutilmoqda.
Korvashka battar bo'lsa bo'lyapti, arzonchilik qilishoniga qimmatchilik bo'lib ketyapti.
O'zbekistondagi iqtisodiy vaziyatga oid qarama-qarshi fikrlar kurashi tanganing orqasi dasturida.
Tanganing orqasi dasturiga birozdan so'ng efir beramiz. Hozir esa e'tiboringizni mintaqa yangiliklariga qaratsak, Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyev hukmron bo'lgan Nur Otan partiyasini korrupsiyaga qarshi qaratilgan forumda chiqish qilayotib, davlat mulozimlari amal qilish shart bo'lgan odob axloq me'yorlari haqida ham gapirdi. Qozog'iston rahbarining alohida ta'kidlashicha, davlat idorasida ishlaydigan har bir amaldor, har bir mulozim o'zi qurayotgan dang'illama imorati, o'zi va oila a'zolari minib yurgan qimmatbaho mashinalar, hattoki o'z uyini o'rab olgan baland devor va darvozalarning qaysi yo'l bilan orttirilgan pullar evaziga qurilgan to'g'risida jamoatchilikka ochiq-oydin ayta olishi kerak.
oshing halol bo'lsa ko'chada ich. Bu holatni izohlagan kuzatuvchilar esa so'nggi yillar davomida Qozog'istonda avj olgan poraxo'rlik mamlakat iqtisodini bankrot holatiga keltirib qo'ygani prezidentning jiddiy xavotirlanishiga sabab bo'lganini ham ta'kidlamoqda. Mavzu tafsilotlari Olmaotadagi muxbirimiz Komila Sobirova lavhasida.
Qozog'iston prezidentining davlat mulozimlariga qilgan murojaati mamlakat jamoatchiligi orasida keng muhokamaga sabab bo'ldi. Chunki o'z chiqishida prezident rasmiyatchilikni chetga surib qo'yib, yuqori lavozimli amaldorlarga ochiq-oydin murojaat qila boshladi. Masalan, Qozog'iston prezidentining butun umr davlat idorasida ishlagan amaldorlar, serhasham villalar, o'zi va oila a'zolari minayotgan qimmatbaho mashinalar qaysi pullar evaziga sotib olinayotgani xususida jamoatchilikka ochiq ayta bilish zarurligi, aks holda egallab turgan lavozimini bo'shatishi lozimligi borasida aytgan gaplari oddiy qozog'istonliklar qatorida siyosat arboblarini ham hayratga soldi. Qozog'iston rahbarining murojaati yuzasidan mahalliy tahlilchilar ham dastlabki sharhlarini bera boshladilar. Deylik, qozog'istonlik siyosatshunos Eduard Politayev prezident Nazarboyev murojaatiga munosabat bildirarkan, mamlakatdagi mavjud vaziyatdan davlat rahbarining o'zi ham jiddiy xavotirga tushganini payqash qiyin emasligini ta'kidlaydi.
Сейчас уже разговаривают о том, что может даже дойти до государства банкрота.
Hozirda davlat xonavayron bo'lishgacha borishi mumkinligi haqida gaplar yuribdi. Endilikda hukumat uchun eng muhim chora tezkor qarorlar qabul qilishdan iboratdir. Korrupsiya esa o'sha qarorlar suskashlik bilan qabul qilinadigan va pul yordamida tezroq hal bo'ladigan joylarda paydo bo'ladi. Qozog'istonda korrupsiyaga qarshi ayovsiz kurash aynan 2008-yilda avjiga chiqqani bejiz emas, chunki 2008-yil o'tgan yili mamlakatga yopirilgan moliyaviy bo'hronning birinchi to'lqindan keyingi yil bo'lib hisoblanadi, deydi Politayev. Qayd etish joizki, mahalliy kuzatuvchilarning ayrimlari prezident Nazarboyev mansabdorlar oldiga bunday talablar qo'yishdan avval o'zi va oila a'zolarining daromadlari haqida xalq oldida hisob berishi kerakligini ta'kidlamoqdalar. Ammo kuzatuvchilarning hammasi ham bu fikrga qo'shilmaydi. Shulardan biri qozog'istonlik siyosatshunos Nikolay Kuzmindir.
Если бы общество, казахстанский народ вот требовал этого, ждал этого, то да, тогда был бы должен.
Agar jamiyat, Qozog'iston xalqi prezidentning o'zi va oila a'zolari daromadlari xususida hisob berishni talab qilganda edi, prezident hisob berishi shart bo'lardi. Biroq bu ayrim professional muxolifatchilar guruhidan boshqa hech kimga kerak emas. Bugungi kunda Qozog'iston jamiyati korrupsiyaga ko'nikdi, deydi Kuzmin. Ammo boshqa bir kuzatuvchilar korrupsiyaga ko'nikish davlatni barbod qilishdan o'zga narsa emasligini ta'kidlaydilar. Qozog'iston rahbari murojaatini olqishlagan tahlilchilar mamlakatlar iqtisodiga moliyaviy bo'hron xavf solib turgan bir sharoitda mintaqa davlat rahbarlarining barchasi prezident Nazarboyevdan o'rnak olishlari zarurligini urg'ulaydilar. Siyosatshunos Toshpo'lat Yo'ldoshev Markaziy Osiyo davlatlarining barchasi xususan O'zbekiston uchun ham korrupsiyaga qarshi kurash boshlash vaqti allaqachon kelganini aytadi. Biroq siyosatshunosga ko'ra O'zbekistonda buning aksi kuzatilmoqda.
Ba'zida bitta yarimta katta kichik amaldorlarni korrupsiya para oldi deb, korrupsiyaga aralashdi deb qamashadi. Bir xillarini shartli ravishda ular milliardlab pul olgan bo'lsa ham ba'zilariga haligi o'ngilan beriboradi. Lekin bu kurash aslida kurash emas. Chunki hozirgi davlat siyosatidan ba'zi bir shu norozilik bildirgan bo'lsa, biz noto'g'ri ish qilyapmiz deyotgan bo'lsa, yoki o'sha har oylik qorasini vaqtida va o'sha belgilangan miqdorda yetkazib bermasa, o'shalarga qarshi kurashyapti. Endi bu haligi katta baliqlar qolib ketib, hech kimga haligi endi shu hayotga yo'l qo'yayotgan korrupsionerlarni baliqlarni ushlaganday shu korrupsionerlarni ushlashga bir o'xshab qoladi.
Ayni paytda mintaqa tahlilchilari Markaziy Osiyo o'lkalarida korrupsiyaga qarshi chinakam kurash boshlash davlat rahbarlaridan qat'iyat va siyosiy iroda talab etishini ta'kidlaydilar. Komila Sobirova, Ozodlik radiosi, Olmaota.
Eshitirishimizni xalqaro mavzular bilan davom ettirsak, 13-noyabr kuni AQSh Markaziy razvedka agentligi direktori general Michael Hayden bayonot berdi. Bayonotga ko'ra, mazkur guruh rahbari, ya'ni Al-Qaida rahbari Usama bin Laden va tarmoqning aksariyat jangarlari hamon Pokistonning tog'li hududlarida bekinib yashamoqda.
Al-Qoida yashovchon, ammo zaiflashgan. AQSh Markaziy razvedka agentligi direktori general Майк Хайден payshanba kuni shunday bayonot berdi. General Хайденga ko'ra, Al-Qoida yetakchisi Usama bin Laden va tarmoqning aksar jangarilari hamon Pokistonning Afg'onistonga tutash tog'li hududlarida bekinib yashamoqda. Al-Qoida bilan kurashda bir necha muhim jihatni yodda tutish lozim deya ma'ruza qildi Markaziy razvedka agentligi rahbari Atlantika kengashi yig'inida. Birinchidan, generalga ko'ra, Al-Qoida jiddiy zarbaga uchragan bo'lsa-da, guruh o'z qat'iyati va sharoitga moslashuvchanligini hamon namoyon qilmoqda. Ikkinchidan, o'z yashovchanligiga qaramay, bu tarmoqning ham ojiz jihatlari bor. Uchinchidan esa, aynan Al-Qoida AQSh uchun eng jiddiy tahlika manbai bo'lib qolmoqda. Dedi General Хайден. Iroqdagi zo'ravonliklarning keyingi paytlarda keskin kamayishi, razvedka rahbari fikricha, mamlakat sunniylarining ko'zi ochilgani va ularning Al-Qoidadan yuz o'girib, AQSh kuchlari bilan ittifoqchilik qilayotganliklari ifodasidir. Natijada Al-Qoidaning ko'pgina a'zolari Iroqda mag'lub bo'lganlarini tan olib, bu yerdan ketdilar. Aksar jangarlar Iroqdan boshqa joyga borib, jihodiy amaliyotlarni davom ettirishlari bois Bu jarayon ham yangi xavotirlarni tug'dirmoqda, dedi payshanba kuni general Хайден.
This bleed out problem is one we have always known we would have to deal with. But I frankly take a great deal of personal consolation in knowing
qon ketishi deb ataladigan bu jarayonda jangarlar xavfli hududlardan bexatar joylarga tarqab ketadi va biz Iroqdagi amaliyotlarimizning bu oqibati bilan ish ko'rishga majburmiz. Ammo ochig'ini aytadigan bo'lsam, bu o'zgarish menga Al-Qoidaning Iroqda mag'lub bo'lganining yana bir dalili bo'lib ko'rinadi, dedi AQSh Markaziy razvedka agentligi direktori. General Хайденga ko'ra, Iroqni tark etishga majbur bo'layotgan jangarlarning ba'zilari o'z faoliyatlarini Shimoliy va Sharqiy Afrika, shuningdek, Yamanga ko'chirmoqdalar. Bunday ko'chish bilan ayni paytda Al-Qoida Saudiya Arabistoni va Janubiy Sharqiy Osiyoda mag'lubiyatga uchramoqda degan ishonchda Amerika generali.
North Africa, East Africa, Yemen serves kind of a counterweight to the good news out of Iraq, Saudi Arabia and elsewhere. But make no mistake.
Shimoliy Afrika, Sharqiy Afrika va Yamanda Al-Qoida faoliyatining jonlanishi Iroq, Saudiya Arabistoni kabi joylardagi yaxshi xabarlarga o'ziga xos muvozanat bo'lmoqda. Al-Qoidaning bu yangi hududlarda kuchayuvi, uning maslashuvchanligi va qat'iyati eng muhimi esa yashovchanligini ko'rsatadi. AQSh Al-Qoidani nafaqat harbiy amaliyotlar orqali, balki mafkura jabhasida ham mag'lub etmoqda. Terror harakatlari oqibatida asosan begunoh odamlarga ziyon yetayotganidan bezgan aksar musulmon davlatlari Al-Qoidani islomga zid deb e'lon qildilar va bu bizning g'oyalar jangida ham qo'limiz baland kela boshlagan alomatidir, dedi payshanba kungi chiqishida general Хайден.
Juma kunga kelib poytaxt Kobulda yig'ilgan ko'pchilik siyosatshunoslar 3 kunlik konferensiya davomida mintaqa barqarorlik masalalariga e'tibor qaratishdi.
Almaniyaning Mediotek hamda Afg'onistonning mintaqa bo'ylab tekshiruvlar markazi tashabbusi ila uyushtirilgan ushbu konferensiyaga asosan Afg'oniston va Pokistonning siyosatchilari va bir qator yozuvchilar qatnashganlar. Mediotek idorasining Afg'oniston bo'limi boshlig'i Hamid Zozay Ozodlik radiosi muxbiriga poytaxt Kobulda uyushtirilgan mintaqaviy tinchlik konferensiyasi haqida mana bularni aytdi. Ushbu konferensiya mintaqa uchun tinchlik nomi ostida tashkil etilgan juma, shanba va yakshanba kunlari davom etadi. Tinchlik konferensiyasini tashkil etishdan ko'zlangan asosiy maqsad ziyolilar, madaniy jamoatchilik va siyosatchilarni tinchlik jarayoniga qo'shishdan iboratdir, dedi Hamid Zozay. Afg'onistonning mintaqa bo'ylab tekshiruvlar markazi raisi Abdulg'afur Levol mavjud mushkullarni bartaraf etish uchun birinchidan mintaqadagi hokim qadriyatlar o'rganilib, Afg'oniston va Pokiston chegarasining ikki tomonidagi muammolarni bartaraf etish yo'llarini topish lozim, deydi. Biz eng avvalo urush alovi yonib turgan mintaqa xususiyatlarini o'rganishimiz darkor. Aholining urf-odatlari va ular orasidagi hukmron qadriyatlarni purra bilishimiz kerak. So'ngra ushbu xususiyatlar asosida har tomonlama bir loyiha ishlab chiqib, uni tatbiq etish uchun tomonlarga taqdim etish lozim. Kobulda tashkil etilgan mintaqaviy tinchlik konferensiyasida Afg'oniston madaniy jamoasi faollaridan bo'lak o'nlab kishi pokistonlik siyosatchilar va ziyolilar ham ishtirok etganlar. Ulardan biri Emal Xon Ozodlik radiosiga bergan suhbatida bu qabil konferensiyalar mintaqada barqarorlik o'rnatilishi uchun ijobiy natijalar olib kelishi mumkinligini qayd etdi. Mintaqa aholisining tinchlik va osoyishtalikni ta'minlash maqsadida o'zaro bahslashib, maslahatlar kechirishlari foydadan aholi bo'lmaydi. Albatta, tinchlik uchun muzokaralar o'tkazish, oson va munosib yo'llarni izlashning o'zi ijobiy bir qadam sanaladi. Kobul konferensiyasi ishtirokchilari, mintaqadagi mamlakatlar ziyolilari va madaniy jamoatchiligi faollarining tinchlik uchun yo'lga qo'yadigan sa'y-harakatlari mintaqa bo'ylab notinchliklar mizonining pasayishiga olib kelishini ta'kidlaydilar. Bundan bir necha kun oldin ham Afg'oniston va Pokistonda barqarorlikni ta'minlash va ushbu maqsad yuzasidan ikki tomonning imkoniyatlari va faoliyatlarini muvofiqlashtirish maqsadida Afg'oniston va Pokiston xalqlari vakillari ishtirokida poytaxt Islomobodda ikki kunlik bir majlis o'tkazilgan edi. Rasmiy Kobul va Islomobod so'nggi choqlarda terrorchilikka qarshi kurash va mintaqada osoyishtalikni ta'minlash uchun o'zaro yaqin hamkorliklarni yo'lga qo'yganliklari borasida ko'proq ta'kidlaydilar. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Assalomu alaykum. Tanganing orqasi dasturining bu galgi sonida xalqaro moliyaviy inqiroz sharoitida O'zbekistondagi yopiq iqtisodiy tizimining afzalliklari, agar bunday afzalliklar bo'lsa albatta, yoxud salbiy tomonlarini tahlil etishga harakat qilamiz. Bugungi suhbatimiz aslida Tanganing orqasi dasturining avvalgi sonlarida ko'targanimiz mavzularning mantiqiy davomidir. Xalqaro iqtisodiy bo'hron dunyoning rivojlangan va rivojlanayotgan mamlakatlarida kutilgan va kutilmagan jarayonlarga sabab bo'layotgan bir paytda bir necha mamlakat, jumladan O'zbekistonda bu jarayonlarning salbiy oqibatlari unchalik sezilmayotgani aytilmoqda. O'tgan dasturlarimizdan birida Wall Streetda moliyaviy masalalar bo'yicha tahlilchilik qilayotgan o'zbekistonlik iqtisodchi Farhod Inog'onboyev buning asosiy sababini O'zbekiston iqtisodining jahon moliyaviy tizimidan ajralgani bilan izohlagan edi.
O'zbekistonning iqtisodi, o'ylamaymanki, jahon kapital bozorlariga katta bog'liqligi bor. Bizda juda ham konservativ moliyaviy siyosat, ya'ni bizning hukumatimizning sarmoyaviy siyosatini men juda ham konservativ deb bilaman va bu ayrim holda to'g'ri natijalar beradi.
Xo'sh, haqiqatan ham shundaymi? Bugungi globallashuv sharoitida bunday yopiq iqtisodga ega bo'lish afzalroqmi? To'g'rirog'i, iqtisodiy bo'hron oqibatlaridan yopiq iqtisodiy tizim bilan himoyalanish mumkinmi? Biz suhbatlashgan o'zbekistonlik tahlilchilarning barchasi bu savolga bir ovozdan yo'q deb javob berdi. Bu savolni ko'tarishimizga sabab bo'lgan fikrni ilgari surgan tahlilchi Inog'onboyevning o'zi ham inqirozning O'zbekistonga bevosita bo'lmasa-da bilvosita oqibatlari bo'lishini ishonch bilan aytgan edi o'tgan dasturlarimizda. Osiyo taraqqiyot bankining O'zbekistondagi vakolatxonasining iqtisodiy tahlilchisi ham hozircha global moliyaviy inqirozning ta'siri mamlakat iqtisodiy hayotida bevosita aks etmayotgan bo'lsa-da, uzoq muddatda bu jarayonlar O'zbekistonda ham iz qoldirishi shubhasiz deydi.
Bir yagona fikriyu shu masala bo'yicha-da. Misol uchun ayrim iqtisodchilar iqtisodiyotni liberalizatsiyasi yaxshi deyishadi. Ayrimlari yaxshi emas, yomon deyishadi, chunki risklar paydo bo'ladi.
Ma'lum sabablarga ko'ra suhbatdoshimizning ismini oshkor qilmaymiz.
Bu menimcha ba'zi ham uzoq natijada iqtisodiyotni liberalizatsiya olib borish kerak. Lekin bu misol uchun reformalar hozir biz ko'ramiz. Reformalar shok va terapiya bo'lmasligi kerak edi. Reformalar ko'proq postepenniy darajada amal qilish kerak.
Deydi Osiyo taraqqiyot bankining tahlilchisi. Toshkentlik iqtisodiy tahlilchi Dmitriy Povarov O'zbekistonning iqtisodiy tizimi jahon iqtisodiga unchalik bog'lanmagani uning yutug'i deb qaralmasligi lozim deydi.
O'zbekiston не интегрирован довольно серьёзно в западную систему, скажем так, рынка ценных бумаг, западную систему.
O'zbekiston iqtisodiy tizimining umumjahon tizimga integratsiyalashmagani albatta bugun davom etayotgan bo'hron sharoitida qandaydir yutuqli vaziyat yaratayotgandir. Chunki masalan, qo'shni Qozog'istonning bank tizimi g'arbdan olingan katta-katta kreditlar hisobidan ishlaydi va jahon bozorida vujudga kelgan vaziyat Qozog'iston uchun yutuqli emas. Bu holatning ijobiy yoki salbiy tomoniga diqqatni qaratmoqchi emasman. Hozir mavjud vaziyatda O'zbekiston jahon moliyaviy inqirozdan kamroq zarar ko'radi demoqchiman. Lekin albatta, O'zbekistonning qolgan dunyodan ajrab qolganini uning uchun yutuq deb hisoblamagan bo'lardim, deydi iqtisodchi. O'zbekistonlik yana bir iqtisodiy sharhlovchi Alisher Taksanov O'zbekiston jahon moliyaviy bo'ronining ko'proq bilvosita oqibatlaridan zarar ko'rishini aytayotgan hamkasbi Povarovdan farqli o'laroq bugungi globallashuv sharoitida O'zbekiston kabi iqtisodiy yopiq davlatlar inqirozdan eng katta yo'qotishlar bilan chiqadi degan ishonchda. O'zbekiston iqtisodiy hayotida bo'hron oqibatlarining hozircha sezilmayotgani deydi Taksanov, bo'hron O'zbekistonga yetib bormadi degani emas.
Ну, во-первых, то, что O'zbekiston плохо интегрирован мировой экономика, это с одной стороны правда, потому что ни одна акция, ни одной компании.
O'zbekiston jahon iqtisodiga yetarli ravishda integratsiyalashmagani to'g'ri. Jahon birjalarida O'zbekistonga tegishli birorta shirkatning aksiyalari savdoga qo'yilmaydi va jahon birjalaridagi ko'rsatkichlarning tushishi O'zbekistonga zarar keltirmaydi. Lekin O'zbekiston asosan xomashyo eksportidan kun ko'radigan davlat ekanini unutmasligimiz kerak. O'zbekiston ichki yalpi mahsulotining 1/3 qismi xomashyo savdosidan tushadigan daromaddan iborat. Moliyaviy inqiroz oqibatida jahon bozorida xomashyo mahsulotlari, jumladan neft, gaz, paxta, oltin, ya'ni O'zbekiston tashqariga sotadigan xomashyoning narxi tushsa, dunyodagi bo'hrondan qanday qilib himoyalanish mumkin?
Был кризис, если помните, валютный кризис, который начал в Юго-Восточной Азии и прошел...
1996-98 yillarda Janubi-Sharqiy Osiyoda ro'y bergan iqtisodiy bo'hronni eslang. O'shanda O'zbekistonda konvertatsiya birdaniga bekor qilindi va paxta narxi 2 barobarga tushib ketdi. Bundan tashqari bilasiz, bugun o'zbekistonliklarning kamida 5-6 millioni mamlakatdan tashqarida ishlab kun ko'radi. Ular yiliga O'zbekistonga kamida 3-4 milliard AQSh dollari yuboradi. Ya'ni bu ham ichki yalpi mahsulotning kattagina qismini tashkil qiladi. Rossiya, Qozog'iston va boshqa mamlakatlarda mehnat qilayotgan mardikorlarning daromadi tushib ketishi inqirozning bevosita ta'siri emasmi?
Можно сказать, что не затронул нас? Да, конечно, затронул.
Деда, иқтисодий шартлоучи Таксанов. Lekin nima bo'lganda ham jahon moliyaviy bo'hroni avj olgan sari rivojlangan va rivojlanayotgan mamlakatlardagi iqtisodchi va siyosatchilarning vahimaga tushayotganiga oid manzarani O'zbekistonda kuzatmaysiz. Butun jahon uchun keyingi bir yilning asosiy mavzusiga aylangan moliyaviy inqiroz o'zbekistonliklarni uncha xavotirga solmayotgandek.
Men xabarim yo'q, men eshityapman shu narsani. Amerikani nima Amerikada bo'layotganidan xabarim bor edi.
Muhammadjon farg'onalik tadbirkor.
Bizda unaqa nima yo'q, gaplar yo'q. Endi kimlardir gapirayotgan bo'lishi mumkin, asosiy nima xalq ichida nima gap yo'q, lekin
O'zbekiston rasmiy matbuotini ko'zdan kechirib ko'rsangiz, o'zbekistonliklarning global iqtisodiy bo'hrondan bexabar qolganining sababini bilib olishingiz mumkin. Na televideniye, na gazetalar va na internet nashrlarida bu mavzuda biror xabar topa olasiz. Namanganlik Alisher ismli boshqa suhbatdoshimiz ham jahon moliyaviy inqirozidan unchalik xabari yo'q, lekin uning aytishicha, keyingi bir yil davomida tirikchilik qilish sezilarli qiyinlashgan.
Yo'qmayapti, tirikchilik deganing qorindan, impezidan, tortiqatda o'zimizga qoringa yetkazyapman. Bu раньше лучше было, короче. Masalan, ko'proq qolyapti, endi masalan 500 ming topsang, 300 ming ishlatsang, hozir 500 mingda hammasi ketyapti. O'kayli 500 ming sof qolayotgan bo'lsa, hozir 200 ming sof qolyapti, 300 ming ketib qolyapti qoringa, bola chaqaga.
Alisher Taksanov o'zbekistonliklarning jahon moliyaviy bo'hroniga pinagini buzmayotganiga yana bir sabab bor dedi. O'zbekiston mustaqillik yillari davomida doimiy iqtisodiy inqirozni boshdan kechirayotgani ularda bu inqirozlarga dosh berish ko'nikmasini hosil qilgan.
O'zbekiston не получал особых благ от мирового развития лишь потому, что он сам себя
O'zbekiston mustaqillik yillarida jahon iqtisodidagi rivojlanishdan foyda ko'rishni o'rganmadi. U o'zini chetga olish, izolyatsiya qilish yo'lidan bordi. Iqtisodiy islohotlar faqat qog'ozda bor, amalda esa O'zbekistonga sarmoyalar kirib kelishi uchun hech qanday sharoit yaratilmadi. Kirib kelgan xorijiy sarmoyalar esa korrupsiyalashgan hokimiyat aralashuvisiz O'zbekiston bozorida qololmaydi, deydi Taksanov. Umumjahon moliyaviy tizimidan o'zini chetga olish siyosati O'zbekiston kabi davlatlarni bu tizimda ro'y berayotgan jarayonlardan himoya qila olmaydi. Buning salbiy oqibatlarini esa birinchi navbatda oddiy aholi o'zini sezadi. Masalan, o'tgan hafta O'zbekistonda AQSh dollari kursining ko'tarilishi jahon moliyaviy bozoridagi jarayonlar, xususan keyingi bir yil davomida ancha arzonlashib qolgan dollar yana ko'tarila boshlagani bilan bevosita bog'liq holdir. O'zbekistonda oldi-sotdi operatsiyalari va narx-navolarga bevosita ta'sir qiluvchi bu jahon valyutasi ko'tarilishiga qarshi, ya'ni inflyatsiya jilovlashining eng sinalgan usuli esa moliyaviy valyuta so'mdagi naqd pulni ma'muriy ravishda cheklab qo'yishdir, dedi iqtisodchi Povarov.
Это тот страховочный задел, который как бы вот, с которым руководство.
Bu odatda qo'llanadigan usuldir. Naqd pul miqdorini cheklash orqali inflyatsiyaning belgilanganidan oshib ketmasligini ta'minlashga harakat qilinadi. Bunday siyosatning salbiy oqibatlari esa yana oddiy o'zbekistonlik boshiga tushadi. Naqd pul cheklangani haqidagi xabarlar ortidan O'zbekistonda nafaqa va oylik maoshlar vaqtida va to'liq berilmayotgani guvoh bo'ldik o'tgan haftada. O'zbekistonning o'zini globallashuv jarayonidan chetga olish siyosati haqida gapirar ekan iqtisodiy tahlilchi Alisher Taksanov uning yana bir yutqizg'ich jihati borligini ta'kidladi.
То, что Узбекистан административно управляется, это еще говорит о том, что еще хуже усугубляет положение, о том, что Узбекистан не выработал методы.
O'z iqtisodini ma'muriy vositalar bilan nazorat qilib global jarayondan chetda qolayotgan O'zbekiston dunyo davlatlari moliyaviy bo'hronni boshdan kechirish bilan birga ortirayotgan tajribadan ham chetda qolyapti. Ya'ni bu davlatlar kelgusida bunday inqirozlarda o'zlarini qanday tutishni, qanday choralar ko'rishni o'rganmoqda. O'zbekiston esa bo'hronning bevosita oqibatlarini boshdan kechirayotganiga qaramasdan undan saboq chiqarish imkonidan mosuvodir, deydi o'zbekistonlik iqtisodiy sharhlovchi Alisher Taksanov. O'zbekiston va jahon iqtisodidagi voqea jarayonlarini tanganing orqasida eshitirishining keyingi dasturlarida kuzatib boring. Bu Ozodlik radiosi.